Sat ég undir fiskahlaði föður míns, átti ég að gæta, bús og barna, svins og sauða, menn komu að mér, rákust af í nakka mér, gerði mér svo mikinn skaða, þeir lögðu eld í bóndahlaða, hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd, biskup átti valibú og gammi bæri uks og kú, uksin tók að vaxa, en kýrin að mjólka, samtímar ég að gammi sauð, síðan lá hún steindauð, önnur gammi freyja, en hún kunni ekki að deyja, gott óttinni með út að líta í skíninu hvíta og skikkinu grænni. Konan mín í kofanum býður mér til stofunar. Ég vil ekki stofu gá, heldur upp til hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kagaði, lét hún ganga hettuna, smettuna, dingalið það dimma dón út auður eigill og keigill í skógi.